Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 5 aprilie 2009, cu ocazia Zilei de Florii. Subiectul mesajului: cine este acesta? Este Isus Hristos, Domnul Împărăției. Matei 21, începând versetul 1 până la versetul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus, au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din rod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le păsăreau pe drum, noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Amin. Haideți să plecăm capetele și câțiva dintre noi să ne ducem în rugăciune ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să ieșim de aici cu elucidarea la această întrebare care este una dintre cele mai cruciale întrebări pe care trebuie să ne punem. Cine este acesta? Să avem o nouă perspectivă a lui Iisus, o nouă dimensiune a măreției, a puterii, a calității lui de împărat care supune orice putere și domnie. Incontestabil, cea mai importantă întrebare pe care cineva și-o poate pune în această viață este aceasta: cine este acesta? Cine este Iisus Hristos? Și este un răspuns celebru la această întrebare. Noi, în bisericile noastre, nu recităm credeul de fiecare dată, în ciuda faptului că credeul creștin are forță în cuvintele pe care le afirmă, dar dacă ar fi un credeu pe care să-l luăm pentru noi, ar fi această declarație făcută de un autor necunoscut în ceea ce el a intitulat O viață solitară. Cine este acesta? Este un om care s-a născut în Orientul apropiat, primul copil al unei țărănci. A crescut într-un alt sat până la vârsta de 30 de ani, muncind într-un atelier de tâmplar, după care 3 ani jumate a umblat ca și predicator călător din cetate în cetate, din sat în sat. N-a avut nicio casă, n-a avut nicio familie, n-a scris nicio carte, n-a fost la nicio universitate, n-a avut nicio slujbă publică, n-a vizitat niciun mare oraș, n-a călătorit mai mult de 250 de kilometri de locul unde s-a născut. N-a făcut nici unul din faptele mari pe care le-au făcut oamenii istoriei. N-a avut nicio licență, doar el însăși. Din tinerețe, opinia publică s-a ridicat împotriva lui. Prietenii l-au părăsit. Cel mai apropiat s-a negat de el, un altul l-a trădat. A fost dat în mâna vrășmașilor. A fost batjocorit, judecat, condamnat și răstignit între doi tâlhari. În timp ce murea, executorii trăgeau la sorți pentru singura proprietate pe care avea pe acest pământ, haina lui. A murit și a fost îngropat prin mila unui prieten. 20 de secole s-au scurs de când a trăit acest om și această generație și el continuă să fie piatra centrală a rasei umane. Cu absolută convingere putem spune că toate armatele care au mărșuit deodată pe fața pământului, toate navele care au fost construite, toți regii, prinții și președinții lumii, n-au ficat așa de radical condiția omului ca și această singură viață. N-a scris nicio carte, dar nici o bibliotecă din lume nu poate cuprinde cărțile care s-au scris despre el. N-a compus nicio melodie, dar el este subiectul celor mai multe cântece care s-au scris vreodată.
N-ai inițiat nicio școală, dar nicio universitate din lume nu se poate mândri cu atâția ucenici sub aripele ei cât are acest singur om. N-a comandat nicio armată, n-a ordonat la niciun soldat și totuși niciun conducător de oști. N-a avut atâția voluntari sub steagurile lui și n-a cucerit mai multe inimi rebele fără niciun singur foc de armă. N-a practicat nici medicina, nici psihiatria, dar a vindecat mai multe inimi zdrobite decât toți medicii lumii la un loc. Numele marilor oameni de stat ai Greciei, ai Romei, ai Asiei, ai Europei, a filosofilor, a moraliștilor, a revoluționarilor, a anarhiștilor au apărut pentru o vreme și au dispărut, dar numele lui strălucește cu fiecare generație mai puternic. 2000 de ani s-au interpus între această generație și scena crucificării lui și totuși el trăiește în fiecare generație mai puternic, pentru că Pilat nu l-a putut ucide, mormântul nu l-a putut reca, moartea nu l-a putut învinge. El stă în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor, este adorat de sfinți, este venerat de îngeri, este temut de diavolul, este proclamat de Dumnezeu Tatăl ca Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Președintele Președinților și numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta a fost întrebarea pe care și-a pus-o contemporanii lui când el a intrat călare pe un măgar într-un Ierusalim tixit de oameni, cel puțin 1,5 milioane de vizitatori care erau în așteptare și se întrebau cine este acesta. Avantajul pe care îl avem noi este perspectiva mult mai limpede după 2000 de ani. Cine este el? Și dimineață ne-am ocupat de începutul acestei întrebări și de răspunsul pe care îl dă Scriptura cu privire la cine este el. Pentru că degeaba mergem și întrebăm pe înțelepți, pe filozofi, pe cărturari, pe critici, pe cei care încearcă să sondeze și ei să aibă explicație cine este acesta, că este în zadar. A încerca să te duci la oameni să găsești un răspuns pentru cine este el, este o caricatură. Eram student, anul 2, la medicină, făceam cursul de filozofie în primii ani de medicină și la cursul de filozofie, lectorul cu care făceam seminarul ne-a provocat cine este gata să facă un eseu despre mitul sau basmul Iisus Hristos. Și bineînțeles că nimeni nu era interesat în creștinism sau în dezbatere religioase și am zis, eu sunt gata să fac. Și în săptămâna următoare m-am dus la biblioteca universității și era o carte intitulată Miturile astrale, în care se prezentau anumite dovezi, cel puțin minime, rudimentare, absolut simpliste, despre faptul că Iisus Hristos trebuie că a fost o persoană istorică. Pentru că propaganda deșanțată comunistă era aceasta. Iisus Hristos este un mit, un basm, o poveste romantică, religioasă pe care au inventat-o niște evrei bigoți. Și din cauza faptului că am încercat să conspectez parte din acel material, urma ca zile următoare să-mi termin eseu și să-mi duc plin de entuziasm și de zel, de apologet pe care îl aveam în sânge, să mă duc să prezint profesorului meu faptul că Iisus Hristos nu este un bas, nici este una dintre cele mai certificate persoane în toată istoria antică. Și când m-am dus a doua oară să cer cartea de la biblioteca universității, a zis, cartea este dată. Și am rămas surprins și a zis, nu se poate. Adică este biblioteca universității, de obicei cartea se dă la sala de lectură, nu se dă pentru acasă. Și eram surprins că cineva este interesat tocmai în cartea aceea din poate 10 de studenți care erau la biblioteca universității. Am bănuit că este ceva mai mult decât o scuză ieftină, că este o altă directivă de sus, să nu se dea anumite cărți, să fie citite de ceilalți, de cei mulți. Ca după aia să aflu că, de fapt, era o listă întreagă de cărți la care nu aveau acces studenți de rând. Trebuia să fie aprobat din partea aparatului politic să poți citi anumite cărți care erau în biblioteca universității. Dimineața următoare, să fiu sigur că sunt primul care are acces la carte și nu este nimeni care solicită cartea la sala de lectură, m-am dus chiar la început și am solicitat cartea și a zis, cartea este dată la sala de lectură, nu se poate, sunt primul care solicită cărți în această dimineață. Și a zis,
Tovarășe student, cartea este dată fără alte discuții. Și asta s-a încheiat.
Încercarea mea de a căuta în bibliotecile din România, din ceea ce se prezenta perioada iluministă, perioada de deschidere, în care am dat la o parte întunecatul ev mediu și acum suntem iluminați de noile cucerire ale științei și puteam găsi răspunsul la întrebările răscuritoare pe care le are omul. Asta a fost răspunsul. Cartea este dată nu-i pentru nasul tău. Unde vom merge să găsim răspunsul la întrebarea cine este acesta? Ne vom duce la comuniști? Ne vom duce la ateiști? Dacă te duci de curiozitate la Barnes & Noble, care este unul dintre cele mai mari lanțuri de librării care există în America, și din curiozitate vei încerca să vedeți, domnule, care sunt cărțile care vorbesc despre Iisus Hristos sau care vorbesc împotriva lui Iisus Hristos, vei găsi sute de cărți pe rafturile librăriilor care vor vorbi împotriva lui Iisus Hristos. Și dacă ești cât de cât curios, intrigat, domnule, de ce partea aceasta de lume vestică se numește creștinism? De ce vreme de 2000 de ani creștinismul a fost nota definitorie a civilizației? De ce? O curiozitate normală, să te întreb, care este moștenirea pe care o am eu în lumea civilizată? De unde vine acest respect pentru semenul meu, această dragoste de aproapele? De ce numai cei din lumea fostă creștină sau prezentă creștină, numai ei în momentul când este o calamitate naturală undeva în Africa sau undeva în lumea musulmană, ei își iau aparatura medicală și sunt medici fără frontieră și apoi încarcă jumbo jet-urile și merg cu alimente și cu pături și cu corturi și cu toate lucrurile necesare pentru a ajuta pe ceilalți? De ce nu o fac japonezii? De ce nu o fac chinezii? De ce nu o fac musulmani? Ca o resursă s-ar putea mai multe decât avem noi. De ce? De ce creștinii sunt primii care sar acolo să dea mâna de ajutor umanitar? De ce? Din cauza moștenirii creștine. Și în momentul când te vei duce în prezent, în lumea așa zis creștină și vei încerca să găsești în bibliotecile sau librăriile contemporane, răspunsul adecvat la această întrebare va fi tragic. Că vei găsi tone de literatură și maculatură de propagandă de cea mai ieftină speță, care să-ți dea confuzie, care să te abată de la răspunsul corect. Cine este Iisus? Dintr-o dată este o preocupare nemaipomenită, este o aplaudare, este un extaz, cad în tranșă oamenii că au descoperit și alte evanghelii în afară de cele patru evanghelii. Și în fața acestor alte evanghelii, Evanghelia după Toma, Evanghelia după Petru, încep să se închine. Biserica care considera că aceste evanghelii sunt scrise cu sute de ani după ce s-au scris evanghelile, cele patru evanghelii în primii ani de zile în care au fost scrise de martori oculari, aceste evanghelii sunt evanghelii apocrife care sunt dovedite că sunt scrise la sute de ani după ce a trăit Iisus Hristos, dar sunt luate și spune, ăstea sunt adevăratele evanghelii. Asta prezintă adevărata fața lui Iisus Hristos. Se scaldă în minciună, le place dezinformarea, mistificarea și propaganda ieftină. De aceea cred că săptămâna aceasta mare este așa de importantă ca să ne elucidăm încă o dată pentru noi întrebarea, cine este acesta?
Și am văzut că primul răspuns care îl găsim aici, pe care îl dau contemporanii lui,
el este prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. El este prorocul din Nazaretul Galilei. Ce frumos! Și într-adevăr, în momentul când vorbim cine este Iisus Hristos, putem să spunem cu confidență, El este un om trimis de Dumnezeu. El este un proroc. El este unul care a venit cu mesaj din partea lui Dumnezeu. Prorocul era cel care stă în prezența lui Dumnezeu, primește mesaj din partea lui Dumnezeu și vine cu cuvântul din partea lui Dumnezeu pentru cei care trăiesc altfel în ignoranță. Și Iisus Hristos este prorocul cel mare. Nimeni n-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are slavă și cinstea veșnică. Dacă este cineva care l-a cunoscut față în față, dacă este cineva cu care a stat de vorbă cu el, Dacă este cineva care își cunoaște adâncurile inimii și adâncurile conștiinței, este Iisus Hristos, cu care a petrecut o veșnicie întreagă. El este întipărirea slavei Lui și oglindirea ființei Lui. Și El este Cel care a venit să-L facă necunoscut pe Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și El este Logosul incarnat care a venit să articuleze propoziția și discursul despre cine este Dumnezeu. De aceea, haidem să fim înțelepți. În momentul când vrei să găsești ceva despre mine, nu te duci la dușmanii mei. Nu te duci la cei care nici măcar nu m-au văzut vreodată la față. Nu te duci la cei care sunt pe cealaltă față a planetei. Și întreb, Doamne, cine este Titus Colțea? Și dacă vrei să știi cine este Titus Colțea, te duci la părinții mei, te duci la frații mei, te duci la prietenii mei, te duci la familia mea și apoi te duci la dușmanii mei. Dar după ce, în primul rând, ai luat datele de la sursa numărul 1, cei care mă cunosc nemijlocit, personal, și care n-au ambiții și agende diferite de a mă caricatureza într-un mod în care nu mă definește. De aceea, haidem să ne uităm și noi cine este Iisus. Și Biblia îl prezinte că El este marele proroc care se va ridica la sfârșit, de care toți trebuie să asculte.
Sunt așa de multe date pe care le-am aici, încât este greu ca să fac selecție între așa de multe adevăruri care cuprind acest concept, cine este El. Numai în acest secol s-au scris 80.000 de cărți despre Iisus Hristos. 80.000 de cărți. Niciun personaj de pe planeta aceasta n-a fost obiectul studiului, investigației, cercetării, descrierii ca și această persoană numită Iisus Hristos. El este în centrul atenției omenirii. Și Iisus Hristos a venit să ne vorbească cuvintele lui Dumnezeu sau să îl descopere pe Dumnezeu, să fie revelatorul lui Dumnezeu, să fie ambasadorul lui Dumnezeu, să fie reflecția și oglinda care să descopere frumusețea pe care o are Dumnezeu Tatăl. Este așa de important ca să ne lăsăm iluminați de acest proroc și de cunoașterea pe care el o aduce. Pentru că poți să cunoști toate datele științei, dar adevărul științific fără Iisus Hristos te duce la darwinism. Poți cunoaște toată istoria și toate speculațiile cu privire la dinamica socială, dar adevărul social fără Iisus Hristos te duce la comunism. Poți cunoaște toate religiile de pe fața Pământului, dar adevărul spiritual fără Iisus Hristos este ocultism. Hristos, dacă lipsește în discursul nostru, în afirmațiile noastre, în metafizica noastră, modul cum ne uităm la realitate, înseamnă că cu siguranță suntem pe o cale greșită. Nu contează cât știm, pe cine știm, ci contează dacă îl cunoaștem pe El. În final, Biblia spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Agnosticii suspicionează adevărul, raționaliștii chestionează adevărul, ateiștii ironizează adevărul, dar Iisus Hristos este adevărul. El nu vorbește adevărul. El este adevărul. El este tot adevărul. În El locuiește, tupește toată înțelepciunea, comorile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. De aceea este cel mai competent să ne descopere pe Dumnezeu, să ne vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu. Am spus dimineață,
Motivul pentru care noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este că între noi și Dumnezeu este o prăpastie epistemică, este un discontinu mare, Dumnezeu este cu totul și cu totul altfel. Nu înseamnă că atunci când zici, Doamne, vreau să văd dacă există Dumnezeu, dacă îl pot cunoaște pe Dumnezeu și dacă cumva ne trimitem sondele care să investigheze marginile Universului, putem să-L găsim pe Dumnezeu undeva la periferia Universului. Imposibil! De ce? Pentru că Dumnezeu este cu totul altfel. El este creatorul, noi suntem creatura. Noi suntem încadrați de această cutie electromagnetică în timp și spațiu și suntem limitați de mijloacele noastre de investigație în lumea materială în care fost limitați să trăim pentru o vreme, dar Dumnezeu este cu totul altul. De aceea noi nu putem să avem acces la Dumnezeu. Pe de o parte că este această diferență de natură, esența dumnezeirii este alta, este una spirituală, nu este una materială ca a noastră și mai mult între noi și Dumnezeu este această prăpastie a păcatelor. Cel păcătos nu se poate apropia de Dumnezeu. Ferice de cel cu inima curată, căci numai el îl va vedea pe Dumnezeu. Și de aceea este imposibil pentru noi să dăm buzna în prezența tronului Dumnezeu și să spunem, l-am cunoscut, îl investighez și vreau să știu cum este. Este ceea ce strigă arghezii. În bâșbâiala, în ignoranța, în anumită curiozitate pe care avem noi să cunoaștem, ceea ce de multe ori ni se pune limite la cunoaștere, vreau să-L cunosc și să pipă, este în noi o sete după Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, este aproape noi, cu toate că a pus în noi această căutare după Dumnezeu ca omul să-L caute pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Dar această bâșbâială se termină când? Când a venit Iisus Hristos. Când a venit să ne vorbească discursul cel mai clar, limpede, plin de autoritate și de confidență dogmatic despre cine este Dumnezeu. Și dacă vrei să știi cine este Dumnezeu, uită-te la Iisus Hristos. Dacă vrei să știi cum iubește Dumnezeu, uită-te cum iubește Iisus Hristos. Dacă vrei să știi cum Dumnezeu se raportează la un copil bolnav, uită-te să vezi ce a făcut. Iisus Hristos, când a venit o familie în care fata lor era bolnavă și era pe moarte, era înconjurat de mulțime, erau mii în jurul lui, care așteptau cuvintele lui, care așteptau discursurile lui și vine un tată și spune, fetița mea e bolnavă. Și ce face Iisus? Nu vezi că sunt ocupat cu mulțimile? De ce mă deranjez, mă inoportunez? De ce? De când mi-a zis, du-mă acasă, du-mă la ea. Și ce a făcut? S-a dus cu tatăl la casă. Fetița a murit și s-a transmis mesaj pe drum, nu mai necăji pe învățătorul, fetița ți-a murit. Și Iisus Hristos îl ia de mână, îl strânge de umeri și spune, crede numai, crede, nu te lăsa. Și îl strânge în brațe și merge mai departe cu el. Și apoi în momentul când ajunge în casă, bocitoale a început să bocească și să-i pregătească hainele pentru mormântare, să-i pregătească și coșugul. De când Iisus Hristos spune, scoateți afară mascarada asta, afară, fetița n-a murit, ci doarme, ca să întărească inima părinților. I-a scos afară pe toți și ce a făcut? A început să se roage și să spună, Talita cumi, fetiță scoală-te. Și fetița se ridică și cere, mi-e sete, dați-i să bea și dați-i să mănânce. Asta este inima lui Dumnezeu. Dacă cumva vă îndoiți, ascultă Dumnezeu, îi pasă Dumnezeu, este El sensibil la lacrimile, la strigătele, la jalea inimii mele? Este? Cu siguranță este. Uită-te în Scriptură și vei vedea că pe nimeni Iisus Hristos n-a trimis vreodată cu inima frântă, cu inima zdrobită să meargă în căile Lui, cu povara Lui, cu necazul Lui, ci totdeauna a găsit un cuvânt, a găsit o resursă din partea Lui de ajutor, de putere, de intervenție dumnezeiască. Ăsta este Dumnezeu și îl putem cunoaște prin Iisus Hristos. Nu pot să mă opresc să vorbesc despre Iisus care este descoperitorul ființei lui Dumnezeu. Doamne, te laud, Dumnezeule a cerului și al pământului, că ai oprit aceste lucruri la cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Te laud, Doamne, că așa ai găsit cu cale Sunt astăzi doctor în teologie, sunt astăzi doctor în filozofie, sunt astăzi savant și sunt astăzi oameni cu greutăți în domeniul științific sau în domeniul filozofiei sau reflecției umane, dar care nu știu nimic despre Iisus Hristos, dar El se descopere pruncilor, copiilor, celor care prin credință zic, Alex, să cred că Tu ești Fiul Dumnezeu și Hristos vine și se atinge de ei și au mai multă cunoaștere despre lucrurile realității spirituale și lumea acestea decât cei mai mari savanți cu titluri Nobel în știință. Din cauza faptului că prin credință acceptă adevărurile simple pe care învățătorul lumii, marele descoperitor al adevărului Dumnezeu, le spune, da, cred. Ajută-ne credinței mele. Prima dintre calitățile pe care le are Iisus Hristos este prorocul. Dar după aceea vezi că prorocul acesta vine într-un anumit fel și oamenii spun, nu prorocul, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este fiul lui David. Ăsta nu este doar prorocul, ăsta este ce? Ăsta este împăratul. Iisus Hristos nu a venit numai ca și proroc, Iisus Hristos nu a venit numai ca și iluminator, ca și învățător, ca și descoperitor, ca cel care vine și depune degetul în față și ne descopere urăciunea inimii noastre și sfințirea lui Dumnezeu și ne arată căile lui Dumnezeu. Nu vine numai ca să fie descoperitorul voii lui Dumnezeu, ci Iisus Hristos vine ca și Domn, ca și stăpân, ca și suveran, în fața căruia genunchii trebuie să se îndoaie. Capul trebuie să se plece și limba trebuie să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. El este Domn. Cine este Iisus? Iisus Hristos este Domnul domnilor, împăratul împăraților și președintele președinților și orice genunchi trebuie să se plece și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, nu doar a lumii, a universului, a creației, a veșniciei, ci El este Domnul meu. El este Domnul meu. Iisus Hristos este Domnul. Și probabil că este una dintre cele mai dificile concepte de a fi înțelese de noi, pentru că un domn nu vine în grajd. Un domn, un fiu de împărat, nu se naște în scutece. El nu crește într-o casă de sărăcie lucie, cum era casa lui Maria și a lui Iosif, care probabil că nu-și puteau permite să dea un bacșiș mai gras la un han și să aibă condiții decente, să nască femeia. Și atunci trebuie să apeleze la cele mai sărace mijloace, să meargă undeva într-un grajd, într-o pivniță, să nască. Oameni de condiție pauperă, fără egal. Și de-aia nouă ni se pare, cum acesta este împăratul? Ăsta este domn? Și el își acopere, își maschează, se deghizează în măreția și domnia lui cu smerenie. Și de-aia este greu pentru noi să înțelegem cine este el. Când vine, nu vine cu suită, cu avangardă, care să meargă înaintea lui cum mergea Absalom cu 50 de cai, cu călăreți îmbrăcați, fălos, să anunțe, vine împăratul Absalom. Și el se înconjoară cu cele mai umile caractere care puteau să fie pe pământul Palestinei, cu o trupă de pescari care miroseau a pește, cum la noi ciobanii miroseau a oaie și să deai deoparte de ei, ăștia miroseau a pește. Asta era anturajul lui. Vameși, păcătoși, prostituate, crema aceea de canal pe care o are orice societate, ăștia erau parte din prietenii cu care el se însoțea. Și de-aia pentru noi este așa de greu să înțelegem că El este Domn. Știți cine conduce lumea aceasta? Cine este Domnul ultim acestei lumi? Nu este nici Obama, nu este nici Putin, nu este nici mai știu care altă gongă mare de la Peking sau de la Tokyo, sau de la Kremlin sau Casa Albă, și cine este șeful acestei lumi este diavolul. În momentul când Iisus Hristos vine pe pământ și primește botezul cu Duhul Sfânt și este luat de diavol și este dus în pustie și acolo este ispitit de diavolul. Și este luat de diavol și dus pe vârful unui munte foarte înalt și diavolul îi arată toate împărăției lumii acesteia. Și spune Iisuse, astea sunt ale mele. Nu știi asta, astea sunt ale mele. Eu sunt ultima goangă care poruncesc și poruncesc se face în orice împărăție. Hai facem un târg. Dacă te închin mie, toate aceste domnii ți le dau ție. Și Iisus Hristos spune, hei, Biblia spune altceva. Să nu te închin la nimeni decât la Dumnezeu. Așa că, mulțumesc frumos, n-am nevoie. Închină-te numai Dumnezeu. Deci dacă cineva avea puterea, avea domnia, avea stăpânirea, avea controlul peste lumea aceasta, știți cine era? Diavolul. Acum vine Iisus Hristos și refuză să se închine diavolului, dar în același timp, când pleacă de acolo, el l-a biruit pe diavolul. După ispitirea din pustie, se schimbă rocada. Nu el este pe scaun de domnie diavolul, ci după ispitirea din pustie, pentru că diavolul a fost înfrânt, pentru că Iisus Hristos a ieșit biruitor asupra ispitirilor păcatului, el a devenit din nou stăpânul peste pământ și peste toate relațiile și puterile care sunt pe pământul acesta. De aceea, în momentul când merge, ce face? Se întâlnește cu o ceată de draci, detașament de parazitare și de tulburare a vieții religioase din sinagogă. Și în momentul când începe să vorbească, un drac începe să strige, te știu cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu, ești Mesia, ești Hristosul, ești Împăratul, ai venit să te chinui înainte de vreme. Și Iisus Hristos ce spune? Gura! Taci! Afară! Și ce se întâmplă cu michiduțe? Zid la gură, coada între picioare și tu le au! Pe fugă! Pentru ce? Pentru că stăteau în prezența unuia care are autoritate și putere. S-a schimbat domnia în lumea spirituală. Iisus Hristos, din cauza faptului că a venit ca și om în umilință, în smerenie incredibilă și diavolul a crezut că îl poate face ferfeliță cum l-a făcut pe Adam, cu ispitele, cu momeile, cu seducțiile lui, dar Iisus Hristos se înalță cu putere și păcatul nu-l poate atinge. Și prin neprihănire îl biruie pe diavolul. Și din cauza aceea ia sceptrul din mâna diavolului în mâna lui. Și el spune că el a venit ca să jefuiască casa, proprietatea, domeniul, împărăția diavolului, dar înainte de a o face, trebuie să lege pe cel tare pentru a-i fura proprietățile. Și asta a făcut Iisus Hristos. A venit ca să îl lege pe diavolul și să ia proprietățile. El este domnul asupra diavolului și asupra întregii puteri a iadului. Aveți careva vreun dubiu despre acest lucru? În momentul când Iisus Hristos mergea undeva, scotea afară dracii care parazitau oamenii, care le dădeau boli, care îi chimiau, care uncau în foc, care îi făceau să sufere de tot felul de maladii, atât fizice, biologice, cât și spirituale, psihice. Îndrăcitul din Gadara. În momentul când Iisus Hristos i-a întrebat pe cei care erau într-un singur om, care trăia prin morminte, care se scâjila, care era legat cu lanțuri, care era legat cu funii și nimeni nu-l putea lega și îl ținea, în momentul când a întrebat, care ți este numele? Care a fost răspunsul? Legiune! Nu suntem unul, ci suntem o legiune! Și legiunea aceea de demoni în fața lui Iisus Hristos începe să se mieune, să scheune, să spune, te rog, nu ne arunca în adânc, nu ne trimite undeva în fundul iadului, te rog, lasă-ne să mergem măcar în porcii aceia. Și Iisus Hristos spune, plecați la porci. Autoritatea de împărat pe care o are Iisus Hristos. Autoritate asupra diavolului. Dar autoritatea lui nu se rezumă numai la autoritatea asupra diavolului și a tuturor forțelor întunericului. El face următorul lucru. În momentul când I-a strâns pe cei 12, cei 12 i-a trimis să facă ceea ce face el și le-a dat următoarele instrucțiuni. Mergeți și predicați Evanghelia și pe drum să ziceți, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Asta este mesajul pe care trebuie să-l spuneți. Predicați Evanghelia pocăinței. Al doilea lucru, tămăduiți orice fel de boală și orice fel de neputință care este în rod. Vindecați pe leproși, dați lumină orbilor, ciungii, paraliticii, cei care într-un fel sau altul suferă de maladii incurabile, vindecați-i, aveți putere. Și scoateți afară dracii. Merg ucenicii, fac exact ceea ce Iisus Hristos le-a poruncit, sunt plini de uimire de modul cum se vindecă toți cei care vin și pentru care ei se roagă și își pun mâinile, dar surpriza lor mare când au venit înapoi a fost, Doamne, dracii ne sunt supuși. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Dracii ne sunt supuși. Pentru ce? Pentru că El, ca și Domn, deleagă autoritate pentru a avea putere și ucenicii Lui asupra forțelor acestea ale Întunericului. El este Domn peste lumea Întunericului și poruncește lumii Întunericului să nu vă aud că mă desconspirați. Că începeți să trâmbițați ceea ce voi știți foarte bine că eu sunt Domnul. Zi la gură, nu vreau să aud un cuvânt prin care să-mi proclamați domnia mea. Ați înțeles? Deci, pe de o parte, el vine ca prorocul și se face de cunoscut. Și face de cunoscut căile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, vine ca și împărat. Dar împărăția lui, acea calitate de împărat, de stăpân absolut, este ascunsă. Este acoperită de smerenie. Mai mult, pentru cei care sunt desfamiliarizați cu Scriptura, știți următorul incident în care Iisus Hristos stă cu ucenicii spre sfârșitul misiunii Lui și Iisus Hristos le pune o întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Întrebarea crucială. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii încep să spun, zic că ești Ilie, unul dintre cei mai mari proroci pe care i-au avut Israelul, plin de putere, care cobora foc din cer, care era plin de autoritate, pentru că Iisus Hristos era unul care avea autoritate și nu se uita la fața oamenilor, ci confrunta pe oameni. A venit în Duhul și puterea lui Ilie. Alții zic că ești Samuel, alții unul dintre proroci. E clar un lucru, calitatea lui de proroc era foarte evidentă. Și Iisus Hristos n-a încercat-o să o ascundă. Că El este prorocul. De aceea primul răspuns pe care l-au dat mulțimea, cine este acesta? Este prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Incontestabil, El era considerat ca omul trimis de Dumnezeu, revelatorul adevărului lui Dumnezeu, descoperitorul lui Dumnezeu. Apoi, întrebarea este, dar voi, cine ziceți că sunt? Și ucenicii au stat puțin așa, în dubiu, oameni, nu știu. Stai de vreo 3 ani de zile cu Iisus Hristos și ești puțin în dubiu, nu știi? Și atunci Petru are o iluminare, o străfulgerare și face un pas în față ca purtător de cuvânt și spune, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Hristosul înseamnă Mesia, înseamnă Unsul, înseamnă Împăratul. Tu ești Împăratul, ești Fiul lui Dumnezeu. Și ce-i spune Iisus Hristos? Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. În mod normal, noi dacă ne uitam la Iisus Hristos cu ochii firești, fără să avem ochii dracilor, ci cu ochii firești, ne uitam la El și nu-L vedeam că El este Domnul, este Mesia, este Hristosul, este Împăratul Slavei. Nu vedeam lucrul acesta. Pentru că El s-a deghizat în umilință. N-a considerat ca și un lucru de apucat să se agațe de prerogativele Dumnezeirii, ci s-a dezbrăcat de prerogativele Dumnezeirii, a pus la o parte toate aceste atribute ale excelenței Dumnezeirii și a luat chip de rob, s-a făcut ascultător ca și un rob. Și ascultarea lui a mers până acolo încât să moară moartea unui criminal ordinar. De aceea lumea nu l-a recunoscut. În momentul când s-a uitat pe cruce și l-a văzut unul între tâlhari, în rușine și ocare, ăsta împăratul, ăsta Dumnezeu, De aceea Trifo din Alexandria spune, sunt total sceptic că acest Mesia, unsul despre care vorbești tu, poate fi atârnat pe lemn. De aceea nu cred că Iisus Hristos poate fi Fiul Dumnezeu. Pentru că asta îl descalifică. Blestemat este oricine este atârnat pe lemn. De aceea, cu ochii noștri firești, natural, ești filozof, ești un investigator, ești un cărturar, ești cineva care ești preocupat de lucrurile spirituale, dacă zici, Doamne, vreau să știu cine este Hristosul, nu poți să știi că Iisus este Domnul, este Împăratul, este Stăpânul, decât dacă Duhul Dumnezeu îți iluminează mintea și te ajută să vezi o realitate pe care altfel nu o poți înțelege. Și știți ce spune mai departe Iisus Hristos? După ce găsește răspunsul din partea lor, Matei 16, cu 20, atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că este Hristosul. Probabil că Petru este printre primii care are această iluminare a Duhului lui Dumnezeu și care realizează că Iisus Hristos nu este doar prorocul, ci este Împăratul, este Hristosul. Și știi ce spune Iisus Hristos? Petre, secret, ultra secret, face parte din dosarele care trebuie ținute ascunse, să nu spuneți nimănui. Ne întrebăm de ce? Deocamdată nu era cazul să-și descopere întreaga identitate, ci el trebuia să vină în smerenie, să se ascundă. Un alt episod, tot în contextul acesta cu privire la cine este Hristosul. În Matei 17, cu 1, citim, după 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe fratele lui și l-au dus pe un munte înalt. Și pe muntele acela înalt, ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos s-a schimbat la față. Dintr-o dată fața aceea de evreu, brăzdat în soare, probabil că nu era prea frumos la înfățișare, n-avea nimic care să ne placă, disprețuit și părăsit de oameni, un om care era poate chiar urât, poate chiar neplăcut la privire, cu slăbiciuni care sunt inerente naturii noastre umane, dintr-o dată Iisus Hristos începe să se schimbe la față. Și când se schimbă la față, dintr-o dată fața lui radiază ca și soarele. Dintr-o dată este în măreție, dintr-o dată este o aureolă dumnezeiască peste el, un nim din care ies raze, în care nu pot vedea gloria și slava pe care o are Hristosul. Și atunci apare Moise și apare Ilie și stă de vorbă cu ei și ei îmbrăcați în slavă. Și atunci se deschide cerul și Dumnezeu începe să tune din nou din cer. Acesta este Fiul meu preiubit, de el să ascultați. După care, în momentul când Petru vede scena aceasta, vede beatitudinea, vede descoperirea cerului, a frumuseții lui Hristos, Doamne, ce bine este aici! Uităm de neveste, uităm de copii, uităm de misiune, hai să ne facem 3 colibe aici, una pentru tine, una pentru Ilie, una pentru Moise și noi suntem cei care suntem păzitorii colibii, numai să putem sta în prezența acestei lumini glorioase. Uita de ei că avem nevoie și ei de o colibă. Nu era nevoie de coliba lor, pentru că razele acelea beatice ale frumuseții lui Hristos era suficient să le dea bucurie negrăită și strălucită. Ce se întâmplă? Moise și Ilie pleacă, Iisus Hristos revine din nou la înfățișarea lui normală. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Ăștia erau stupefiați de bucurie, de groază, în perplexitate, ba este fericire, ba este înmărmurie. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat următoarea poruncă, să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Să nu descoperiți cine sunt eu în esența mea, că sunt îmbrăcat în glorie, strălucire, măreție, putere, sunt Domnul domnilor, Împăratul împăraților și președintele președinților. Asta este ceea ce avem până acum. Iisus Hristos este prorocul, Iisus Hristos este Împăratul, este Domnul, stăpân peste puterile întunericului, îmbrăcat cu strălucire și autoritate, pentru că atunci când El dă la o parte hainele smerenii în care se îmbracă, ucenicii rămân uimiți și are legătură cu ambasadorii cerului. Iisus Hristos stă într-o corabie, Și ucenicii sunt pescari de meserie, se luptă cu vânturile și valurile și mare se învolbură din ce în ce mai tare. Ucenicii fac eforturi disperate să salveze corabia, cu cât încearcă să aruncă mai multă apă, cu atât apa este mai multă în corabie, și Iisus Hristos dormea buștean la căpătâiul corabiei. Și în disperare, Petru, supărat că fiecare dintre ei făcea ultim efort ca să salveze corabia, îl vede pe Iisus Hristos că sforăie la cârma corabiei. Scandalizat, Hristoase, nu-ți pasă că pierim? Numai tu ești așa de irresponsabil de ceea ce se întâmplă cu noi? Dar ce-i cu tine? Vino-ți în fire, dă-ți o mână de ajutor, spune ceva! Iisus Hristos, când se trezește și vede care este situația, se freacă la ochi și spune: ei, trupă, ce s-a întâmplat aici? Pierim! Ai milă de noi că pierim! Și el spune: taci fără gură! Și la un singur cuvânt, taci fără gură, vântul se oprește imediat. Asta este prima minune. Și a doua minune este că nu numai vântul se oprește, ci și valurile se opresc imediat. De obicei, valurile mai durează încă zile întregi după ce vine uraganul și bate în Florida. Valurile încă mai vin și erodează plaja. Zile întregi, poate chiar săptămâni, din cauza faptului că este această mișcare puternică, acumulată, energie potențială și cinetică în valurile mării datorită vântului, pe când toate se fac liniște și pace. Și atunci ucenicii rămân uimiți, se întreabă între ei: cine este acesta? Valul, vântul îl ascultă? Cine este acesta? Cine? El este Domnul. Este Domnul peste toată talpa iadului. Este Domnul peste toate forțele naturii. Este Domnul peste orice boală, peste orice neputință care este în orod. Și o să spun că El este Domnul peste cel mai mare dușman, peste cea mai puternică plagă care a dat vreodată peste omenire. El este Domnul peste locuința morților, peste moarte. Așa cum am spus înainte de a începe predica, episodul acela cu Iisus Hristos care învie fetița aceea care a murit de câteva ore. O învie. Dar cineva ar putea să zică: stai puțin, a avut o moarte clinică și am mai văzut eu morți clinice care au fost readuse la viață, așa că mare minune. Dar este un alt caz în care Iisus Hristos vindecă pe un copil care nu a murit doar de câteva ore, ci a murit probabil de o zi sau două. Este băiatul văduvei din Nain. O văduvă avea un singur fiu și se uita la el ca la singurul suport pentru bătrânețile ei. Era tragic să fii în vremea aceea o femeie singură, fără un braț de bărbat în familie. Și în timp ce duceau sicriul la cimitir, Iisus Hristos trece pe acolo și o vede pe femeia aceasta, oprește cortegiul funeral, da racla jos, deschide racla: fiule, ridică-te. Și fiul este redat din nou mamei lui. Câteva zile s-ar putea să fie o moarte clinică prelungită și să avem noi mintea noastră care să facă tot felul de speculații care mai din care mai năstrușnice și să nu dea credit că Iisus Hristos este stăpân și peste moarte. Dar dați-mi voie să vă spun un al treilea caz, în care este undeva în Pereia, la vreo 100 de kilometri, și primește mesaj din partea unei familii de prieteni: te rog frumos, vino repede, prietenul tău bun și fratele nostru drag Lazar e bolnav pe moarte, te rog frumos, grăbește-te, scurtează-ți vizita, vino și roagă-te pentru el, e pe moarte. Și Iisus Hristos, în loc să răspundă prompt unei dintre cele mai dragi familii pe care le-a avut El pe fața Pământului, familia care și-a deschis casa, care și-a pus masa și și-a riscat toată poziția lor în societate din cauza asocierii cu Iisus Hristos, totul a pus la dispoziția lui Hristos, familia aceasta primește ce din partea lui Hristos? Indiferență. Iisus Hristos nu dă niciun semn de viață, îi lasă în mizeria și tragedia indescriptibilă a faptului că familia aceea, compusă din două surori și un bărbat în familie, își pierd suportul, îl pierd pe bărbatul din casă. Și Iisus Hristos își amână intenționat șederea în Pereea pentru încă două zile. După ce au trecut 4 zile, după aceea îi spune celor, haideți să mergi, ce-i graba aceasta, păi de acolo vor să te vâneze. Au pus preț pe capul tău, ce te duci în Galileea, că acolo ne lichidează și pe noi. Trebuie să mă duc pentru că prietenul nostru Lazar a dormit. Păi dacă a dormit, se va trezi. N-a dormit, cum credeți voi, a murit. Poftim? Adică tu ai stat liniștit aici în Pereea. Am stat și am făcut muncă de rutină. Și tu ți-ai lăsat prietenul tău, cel mai apropiat, ăsta care a pus totul lumezat pentru tine, casa lui și reputația lui și averea lui. Și noi am stat aici și el a stat acolo și a murit. Și atunci Toma, plin de frustrare, de îmbrămușcare, de revoltă, a zis, știi ce, hai să mergem să murim și noi împreună cu el. Asta este ceea ce așteptăm la tine, Hristoase. Atâta simpatie, atâta empatie, atâta suport. Și Iisus Hristos îi spune, hei, Tom, nu te necăși. Moartea aceasta nu este pentru nenorocirea lui, ci pentru descoperirea gloriei Dumnezeu. Și se duce și când ajunge surorile și ele frustrate, prin revoltă, Hristoase, dacă ai fost aici, n-ai fi murit, de ce ai întârziat? Eu sunt învierea și viața, Marta, nu te necrăși. Da, știu că va învia, dar învierea de apoi, dar până atunci e așa de mult. Crede numai, crede numai. Unde l-ați spus? Și îl duce la cimitir. Dați piatra la o parte. Doamne Iisuse, ce vrei să faci? Autopsie? Dar miroase greu, în descompunere. Când l-am dus, curgeau excrețiile din el din cauza faptului că era în descompunere. Speram să vii și să pui mâna să-l învii, dar ai venit a patra zi, când nu mai puteam face nimic. Și Iisus Hristos, Lazare, ieși afară! Dacă Iisus Hristos n-ar fi strigat, Lazare, ieși afară! Și ar fi fost în cimitirul acela și ar fi strigat, ieși afară, toți morți din morminte ar fi ieșit afară. Din ce cauză? Că El este Domnul peste moarte și locuința morților. Domnia Lui este incontestabilă. El este Domnul, El este Stăpânul și Lazar iese afară. Asta este ceea ce trebuie să realizăm și noi. Aceste lucruri sunt ascunse pentru cei înțelepți și pricepuți, dar sunt descoperite copiilor. Sunt descoperite celor care se apropie de Dumnezeu cu o inimă plină de credință și plină de smerenie. Ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Și în ziua de florii, o parte proclamă divinitatea Lui. În ziua de florii, Iisus Hristos, într-un anumit fel, face o regie a intrării Lui în Ierusalim în așa mod încât să arate, Eu sunt Domnul. Intră nu pe un cal alb, îmbrăcat cu tot felul de odăjdii strălucitoare, ci intră pe un măgăruș în smerenie și spune, Vin la voi ca și un împărat care vreau să aducă pacea, împăcarea, reconcilierea. Încercați să vă plecați sub domnia mea. Asta este ceea ce găsim în ziua de Rusalei. Ce diferită este domnia lui Iisus Hristos decât domnia oricărei mare împărat, conducător sau dictator. Uitați ce face Napoleon în timp ce este ostracizat pe insula Sfânta Elena. Vorbiți de Cezar, de Alexandru cel Mare, de cucerile lor, de entuziasmul pe care l-au prins ei inimile soldaților lor, dar cum puteți concepe ca un om mort să cucerească o armată de credincioși total devotați memoriei lui. Armata mea n-a uitat, deși încă mai sunt în viață. Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare și eu am întemeiat imperii, dar pe ce s-a întemeiat geniul nostru? S-a întemeiat pe forță. Numai Iisus Hristos a întemeiat imperiului pe dragoste. Și la ora aceasta milioane de oameni sunt gata să moară pentru el. Dar la urma urmei era necesară prezența mea, străfulgerarea ochilor mei, vocea mea, un cuvânt de la mine, să aprindă în ei focul sacru. Dar acum când sunt pe Sfânta Elena singur, legat pe stânca aceasta, cine mai luptă și câștigă imperiu pentru mine? Ce prăpastie între mizeria mea și domnia lui Iisus Hristos, care este proclamat, iubit, adorat și a cărui domnie se întinde pe tot pământul. El n-a venit ca domn în felul lui Napoleon, în felul lui Cezar, în felul lui Alexandru cel Mare, în felul lui Nabucodonosor sau Ramses al II-lea, să domnească cu putere, să frângă grumazul celor care se împotriveau, ci el a venit ca să-i cucerească cu domnia lui, în așa mod încât să primim din dragostea lui și să-l iubim, pentru că el merită să fie iubit.
În cartea care este cartea mea de căpătâi, Iisus Hristos, primul copil acestei țărânci din Orientul apropiat, este împărat de 7 ori. Este împăratul iudeilor, este împăratul creștinilor, este împăratul neprihăniților, este împăratul viacurilor, este împăratul cerurilor, este împăratul glorilor, el este împăratul împăraților și domnul domnilor. Îl știi tu pe el? Îl știi tu pe el cu adevărat? Împăratul meu este împăratul suveran, niciun instrument nu-i poate măsura nemărginita lui dragoste. Niciun telescop nu-i poate sonda glorioasa lui imensitate. Niciun obstacol nu-i poate bloca debordanta lui generozitate. El este pur de puternic, perfect în puritate, perpetu în credincioșie, imperial în măreție și imparțial în milostivire. Îl cunoști pe el? El este cel mai mare fenomen pe firmamentul lumii. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul păcătoșilor. El este piesa centrală a civilizației. El stă într-o solitudine, într-o clasă a lui însăși. El este fără egal, este fără precedent. Idealul cel mai înalt al literaturii, personalitatea supremă a filozofiei, problema centrală a criticismului, doctrina fundamentală a teologiei, necesitatea cardinală a creștinismului. El este minunea viacurilor. Este superlativul a tot ce te găsești bun. El este singurul calificat să fie mântuitorul lumii. Îl cunoști pe el? El împuternicește pe cel uscat, înviorează pe cel încercat, simpatizează și salvează, susține și menține, păzește și călăuzește, vindecă bolnavii, curăță leproșii și iartă păcătoșii. Eliberează prizonierii, îi apără pe orfani, îi binecuvântează pe copii, îi ajută pe nevoiași, îi cinstește pe bătrâni, răsplătește pe harnici și înalță pe cei smeriți. Îl știi tu pe el? Este el și domnul tău? Împăratul meu este cheia. El este cheia cunoașterii. Este cheia înțelepciunii. El este cheia ușii când drumurile se închid. El este cheia care să ne dea pacea. El este poteca de prihănire. Este drumul sfințeniei. El este cheia care deschide poarta cerului. Îl cunoști tu pe el? El are multe oficii. Promisiunea lui este certă, viața lui este perfectă, bunătatea lui este debordantă, dragostea lui este neschimbată, domnia lui este neprihănită, mila lui este veșnică, cuvântul lui este sigur, harul lui suficient, jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Aș vrea să-l pot descrie mai mult, dar el este indescriptibil, este incompresibil, el este implacabil în planurile lui. Nu poți să-l scoți din mintea ta, nu poți să scapi de prezența ta. Nu poți trăi mai mult decât el, dar nu poți trăi fără el. Fariseii nu-l puteau suferi, dar nu-l puteau opri. Pilat n-a găsit greșeală în el, părâșii nu puteau dovedi nimic greșit despre el. Irod nu l-a putut lichida, moartea nu l-a putut lega, mormântul nu l-a putut fereca. El este Domnul și Mântuitorul vieții mele. N-am comoare mai mare în această lume decât pe Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El este singura mea fericire. Este El Domnul tău? Este El Mântuitorul tău? Îl cunoști pe El? Dacă nu-L cunoști, înseamnă că nu cunoști nimic. Dacă îl cunoști pe El, ai totul. Dumnezeu să-ți dea harul. Avea un crântei din frumusețea exclusivă pe care Hristos o are în gloria și slava Lui. Amen.